Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου που επί 51 χρόνια κατεχόμενο βρίσκει για μια ακόμη χρονιά αρκετές εκατοντάδες Έλληνες συμπατριώτες μας εγκλωβισμένους. Θερμός χαιρετισμός ειδικά στα νέα παιδιά, στα 32 ή 34 αν δεν κάνω λάθος, παιδιά των σχολείων στο κατεχόμενο Ριζοκάρπασο. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, που κι αυτή για πολλωστή χρονιά βρίσκει χιλιάδες Έλληνες σε κατάσταση πολέμου, ουδή μία συζήτηση περί αυτών όπως θα έχετε αντιληφθεί. Χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας που περνούν και αυτοί δύσκολες ώρες. Θερμός χαιρετισμός και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, γενικότερα στο άλλο ημισφαίριο. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΔ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό δημοσιογράφο, συγγραφέα, ιδρυτή του ανεξάρτητου βαλκανικού πρακτορείου ειδήσεων IBNA, που είναι ο κύριος Σπύρος Σιδέρης, ο οποίος είναι και μέλος του Συνδέσμου των Δημοσιογράφων της Βρετανίας και της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου στην Ελλάδα. Μαζί του, επειδή και το ανεξάρτητο βαλκανικό πρακτορείο ειδήσεων επικεντρώνει την ερευνητική του και τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα στη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μιλήσουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, για όλα τα μεγαθέματα της περιοχής, πάντοτε έχοντας στο νου μας εκείνα τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλή δύναμη στο πολύ σημαντικό έργο, στις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλεις μέσα από το ανεξάρτητο βαλκανικό πρακτορείο ειδήσεων.
Καλησπέρα Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα θα τα παλέψουμε. Χρόνια πολλά στους Αντώνιδες που γιορτάζουν σήμερα και αύριο στους Θανάσιδες, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν κάνεις κανένα λάθος. Χρόνια, τα χρόνια πολλά και από εμάς. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είχαμε μια συνέντευξη του Πρωθυπουργού, όπου και με τον πιο επίσημο τρόπο, μιλώντας στον Αλφα, είπε ότι στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα, του Φλεβάρη, θα έχουμε την συνάντησή του με τον Ερντογάν. Λοιπόν, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και από την τελευταία φορά που τα είπαμε, ειδικά γύρω από αυτή τη φενάκη που ονομαζόταν διακήρυξη των Αθηνών, και έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω τι μπορεί να προσδοκά η ελληνική πλευρά και τι στόχους έχει, γιατί πάντοτε συμβαίνει αυτό, η τουρκική πλευρά μέσα από την συγκεκριμένη συνάντηση.
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια επανασύγκλησης των δύο πλευρών, γιατί υπήρξε ένα πάγωμα στην ουσία των σχέσεων των δύο χωρών το τελευταίο διάστημα. Αν αναλογιστούμε ότι έχει αναβληθεί σχεδόν εδώ και ένα χρόνο τώρα. Ήταν να γίνει η συνάντηση πέρσι το 24, είχε πάει στις αρχές του 25, μιλήσαν κάποια στιγμή ότι θα γινόταν μέσα στην άνοιξη του 25, όμως δεν πραγματοποιήθηκε καμιά συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, όπως σημαίνει ότι υπήρχαν πολλά ζητήματα που θα έπρεπε να διευθετηθούν ώστε να υπάρξει αυτή η η συνάντηση. Εγώ βλέπω μόνο την επανασύγκληση των σχέσεων, δηλαδή μια προσπάθεια να υπάρχει μια επαναπροσέγγιση.
Μέσω ποιου διάβλου, μέσω των αερομαχιών που ξανάρχισαν στο Αιγαίο, μέσα από τις κλιμακούμενες προκλητικές δηλώσεις του πρώην αρχικατασκόπου και νυν υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας και του ίδιου του Ερντογάν, τι ακριβώς άλλαξε και αυτή την τρόπον την απαγιωμένη κατάσταση παγώματος που νωρίτερα την εξήγησες, πάμε να την αλλάξουμε την ώρα.
Νομίζω ότι εμείς πάμε ως έτοιμη προσφαγή. Αυτή την αίσθηση μου δίνει. Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει κανένα από τα θέματα τα οποία έχει θέσει. Νομίζω και στην τελευταία συνέντευξη στο Τέρετε Χαμπέρ του Χακάν Φιντάν ήταν σαφής απέναντι στο τι επιζητεί η Τουρκία. Μιλάει για επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όμως αυτή τη φορά θεωρώ ότι η Τουρκία είναι σε μια, τουλάχιστον έτσι πιστεύει αυτή. Τώρα και αυτό φαίνεται κιόλας. Δεν μπορώ να πω ότι με σιγουριά σε ένα τόσο απρόβλεπτο περιβάλλον, ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πιο καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόταν πριν από δύο χρόνια. Αναλογιστούμε ότι μετά την έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, οι σχέσεις Αμερικής, ΗΠΑ και Τουρκίας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Κάτι που θέλουμε να υποβαθμίζουμε εδώ, όμως έχω την αίσθηση ότι η πραγματικότητα δυστυχώς δεν αφήνει περιθώρια για να σκεφτούμε κάτι άλλο. Η Τουρκία έχει
καταναβαθεί. Η Τουρκία είπε και το είπε και ο Φιντάν έτσι, σε μια συνέντευξή του στους Έλληνες ανταποκριτές πρόσφατα, ότι θέλει λύσεις σε όλα τα υφιστάμενα προβλήματα και να μην σηκωθούμε από το τραπέζι μέχρι να λυθεί το πρόβλημα.
Λύσουμε.
Λοιπόν, τι συζητάμε δηλαδή, τι σκοπεύει η Τουρκία να συζητήσουμε, τα πάντα, όλα αυτά τα οποία έχει διαμορφώσει και τα ονομάζει ως ατζέντα διαφορών?
Ακριβώς, αυτός είναι ο σκοπός της τουρκικής διπλωματίας και του τουρκικού κράτους. Θέλει να συζητήσει τα πάντα, θέλει να σύρει στο τραπέζι την ελληνική κυβέρνηση για να μπει στη διαδικασία της συζήτησης όλων των θεμάτων.
Ωραία, δικό αυτό... τους θέμα αυτό. Ας έρθουμε στα δικά μας όμως. Και επειδή έχεις τεράστια εμπειρία και γνώση και προσωπικές επαφές από τις επανειλημμένες έτσι, παρουσίες σου σε ανάλογα ή και σε ίδια με αυτά εγώ τα τραπέζια, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, με δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα δεν ετέθησαν ούτε στην προεκλογική περίοδο του 2023, ούτε στη συνέχεια πριν τις Ευρωκάλπες, για όλα αυτά τα οποία θέτει η τουρκική πλευρά, πιστεύεις ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας τα έχει συζητήσει, υπάρχει η συναντήληψη όλων και εν πάση περιπτώσει σε τελική ανάλυση αυτά τα οποία θέτει η Τουρκία άπτονται των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εκεί ποια κατά την άποψή σου θα έπρεπε να είναι βάσει και των συνθήκων που υπάρχουν και της αργής αλλά σταθερής κατάρρευσης του Ιράν δίπλα απέναντι από την Τουρκία που, αν κρίνουμε από τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται ο Ερντογάν, μεγάλο του όνειρο θα ήταν να γίνει το Ιράν στη θέση του Ιράν με την κατάρρευση της γειτονικής χώρας.
Νομίζω ότι αυτό εξυπηρετεί στο βάθος της σκέψης του. Αυτό θέλει να εξυπηρετήσει στην ουσία ο Ρέτσεπ Τάγκιπ Ερντογάν. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες του δώσανε και ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεκριμένα του έχει δώσει το ρόλο του αστιφύλακα, του αστυνόμου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα λειτουργεί για τη Γάζα, για την συμφωνία στη Γάζα, έστειλε πρόσκληση στο Ρεσέπ Ταγίπ Ερντογάν ο Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει σε αυτό το συμβούλιο. Και φυσικά ο Χακάν Φιντάν είναι ένα από τα μέλη της επιτροπής η οποία θα διαχειρίζεται αυτή την κατάσταση. Βλέποντας και το τι συμβαίνει στη Συρία, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη, του Τον Μπάρακ, στην Άγκυρα, ο οποίος είναι και διαμεσολαβητής σε θέματα Μέσης Ανατολής, καταλαβαίνουμε ότι ο σχεδιασμός του Τραμπ για την περιοχή έχει σε πολύ υψηλό επίπεδο την παρουσία της Τουρκίας. Αυτό του δίνει την αίσθηση του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν ότι μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι διαφορετικό από ό,τι πριν από 2 χρόνια. Θα θυμόμαστε ότι ήταν μέσα εισαγωγικά στη μπούκα του Τζο Μπάιντεν. Μην ξεχνάμε ότι οι απρόβλεπτες κινήσεις που κάνει ο Τραμπ όσον αφορά το διεθνές δίκαιο δίνει την αίσθηση στην Τουρκία ότι θα μπορούσε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ να υπάρξει μια διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφορών με τη σφραγίδα των ΗΠΑ. Σε αυτό ευελπιστεί και φυσικά παρότι εδώ λέμε ότι έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ, είμαστε πάρα πολύ μικρή χώρα, είμαστε ένας προβλέψιμος σύμμαχος, ο οποίος δεν μπορεί να ξεφύγει από μια παγίδα που στείνεται, κατά την άποψή μου, μια παγίδα που στείνεται για την ελληνική, για την Ελλάδα, εις βάρος της. Και αυτό θα μένει να φανεί το επόμενο διάστημα. Βέβαια να τονίσω ότι...
Επισπέρδοντας στη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως και σε μια άλλη διαδικασία για το Κυπριακό, επιτρέπεται εντός εισαγωγικών να είμαστε εμείς τούτη την ώρα.
Εντάξει, μόνιμα τα τελευταία χρόνια...
Μήπως επιβάλλεται δηλαδή να... Έχουμε κάποιο λόγο, έχουμε κάτι το οποίο να εξηγεί την σπουδή κάποιων, και μιλάω και για την Κύπρο τώρα στην προκειμένη περίπτωση, να ξανασυζητήσουμε, να πάμε να κουβεντιάσουμε από εκεί που μείναμε, από το Κραν Μοντανά, και χωρίς να εξηγούμε κιόλας στους Έλληνες, οι αδελφοί μας στην Κύπρο πιθανότατα το γνωρίζουν, αλλά πού είχαμε μείνει στο Κραν Μοντανά? Μήπως τη θεαματική απαγκίστρωση από μια συζήτηση που πολύ ευγενικά αποδέχθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ότι τα πήρε όλα πίσω, δηλαδή ο Τσαβούσογλου? Γιατί δεν μιλάμε καθαρά?
Γιατί έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα της Κύπρου είναι να αναδειχθεί ως ένας πολύ σημαντικός πόμβος για τις εξυπηρετήσεις, είτε λέγεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε των ΗΠΑ, είτε του Ισραήλ. Από την άλλη μεριά, η Ελλάδα, γνωρίζοντας πλέον και βλέποντας ότι η αναβάθμιση της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα δημιουργεί μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, επιθυμούν μέσα από την προβλεψιμότητα και μέσα από την οσφιοκαμψία να επιβιώσουν τουλάχιστον πολιτικά οι ηγέτες αυτών των δύο χωρών.
Τώρα μου ανοίγεις το στόμα και μπας περιπτώσει.
Δυστυχώς γίνομαι κακός ως συνήθως.
Θα έρθουμε σε δεύτερη φάση στην Ελλάδα. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό το οποίο έτσι πέρασε χωρίς πολλές λεπτομέρειες από εδώ, από τα ελλαδικά μέσα ενημέρωσης, στην ίδια γραμμή, ότι την Κύπρο αφορά, εντάξει, μην το σηκώσουμε και πολύ ως θέμα. Λοιπόν, είχαμε μια θεαματική έναρξη της Προεδρίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαμε την έλευση Ζελένσκι εκεί και κάποια πράγματα προς θετική κατεύθυνση, σε ό,τι αφορά σε γκρίνιες που είχαμε στο παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο ο συγκεκριμένος ηγέτης της χώρας πίσω από την οποία συντάσσονται οι πρόθυμοι της Ευρώπης έπαιζε με την Τουρκία, και αμέσως μετά έχουμε αυτό που λέμε το video gate στην Κύπρο, ένα βιντεάκι το οποίο έδειχνε υποψήφιους επενδυτές να συζητούν με τον πρώην Υπουργό Ενέργειας, αλλά και με τον μέχρι πρόσφατα, γιατί παρετήθηκε, Γενικό Διευθυντή της Προεδρίας της Δημοκρατίας και μάλιστα συγγενικό πρόσωπο του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Τι γίνεται τελικά στην Κύπρο? Είναι η δεύτερη φορά, θα θυμίσω ότι έτσι φαγώθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής πριν λίγα χρόνια.
Ο Σιλούρης.
Ναι, λοιπόν...
Με το ρεπορτάζ του Αλτζαζίρα.
Τι γίνεται τώρα?
Κοίταξε, αυτό δείχνει τις αδυναμίες του συστήματος, του πολιτικού συστήματος στην Κύπρο. Κάτι το οποίο, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη διαφθορά. Δεν μιλάω μόνο στο πολιτικό σύστημα, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές.
Και στον ίδιο το λαό τώρα, κοίταζα, ας πούμε, εντάξει, όλοι είπαν ότι φως φανάρι, εντάξει, πρόκειται για υβριδική επιχείρηση, ωραία, και... Από εκεί και πέρα οι συνεργάτες, οι πρώην και νυν αξιωματούχοι, μέσα από ένα ευρυδικό πόλεμο δηλαδή, μπαίνουν στην κολυμπήθρα του Σιλοάμετς και πούμε ότι είναι αποτέλεσμα ευρυδικού πολέμου. Είναι δυνατόν να συζητάς για μίζες, ας πούμε, με υποψήφιους επενδυτές? Έτσι αντιμετωπίζεις το πρόβλημα των άμεσο ξένων επενδύσεων? Και όταν σε καταγράψουν αυτοί εδώ, λες αμάν ευρυδικός πόλεμος? Πρέπει να σώσουμε τον πρόεδρο, να προασπίσουμε τη δημοκρατία, την Κυπριακή. Έτσι προασπίζεται η Κυπριακή δημοκρατία.
Ήδη μου θυμίζει πάρα πολύ αυτά που συνέβησαν και στην Ελλάδα με διάφορες αποκαλύψεις που γίνανε, όπου προσπαθούν να προστατεύσουν τον Πρωθυπουργό στα διάφορα σκάνδαλα που έχουν γίνει εδώ. Όσον αφορά, πούμε, για παράδειγμα, το πιο τελευταίο ουσιαστικά ήταν η νέκρωση του FIR της Ελλάδας, στο οποίο αστοχία υλικού, όπως συνέβη με τα Τέμπη, όπως συνέβη με τις υποκλοπές, όπως συνέβη με όλα, ότι γίνεται μια προσπάθεια ώστε η ηγεσία να μην την ακουμπήσει κανείς. Αντίστοιχα, νομίζω συμβαίνει και στην Κύπρο. Μου κάνει εντύπωση ιδιαίτερη και αληθινή εντύπωση, να πω την αλήθεια, ότι οι διαδικασίες που εκκίνηθηκαν για την δημοσιοποίηση αυτού του βίντεο ήταν για να βρεθεί ποιος από πού και πώς χρησιμοποίησε αυτό το βίντεο.
Ωραία, και τον βρήκαν αυτόν που τους έκανε την καταγραφή. Δηλαδή, τι έγινε? Ναι. Και τι έγινε?
Ναι. Καμία αναφορά για το αν αυτά που συζητήθηκαν ήταν αληθινά. Καμία έρευνα σε αυτό. Δηλαδή ότι γίνεται μια συγκάλυψη πάλι, και αυτό νομίζω ότι δίνει την αδυναμία του συστήματος και στην Κυπριακή Δημοκρατία, την αδυναμία του συστήματος να λειτουργήσει με τα δεδομένα που θα έπρεπε να λειτουργεί μια μικρή χώρα.
Να σε ρωτήσω κάτι ευθέως. Ναι. Όταν έχεις τόσο μεγάλα ανοιχτά εθνικά ζητήματα και από την άλλη μεριά διαμορφώνει συνθήκες δρυμίας κριτικής και συνθήκες στο εσωτερικό και συνθήκες απαξίωσης σου στο εξωτερικό, σε ποιο βαθμό μπορείς επιτυχώς να υπηρετήσεις τα συγκεκριμένα εθνικά συμφέροντα? Δηλαδή είναι τραγικό ότι ξεκινάει η Κυπριακή Προεδρία, υπάρχουν οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες, τα μικρόφωνα, οι κάμερες, τα φώτα της δημοσιότητας θα κάτσουν επάνω σου για 6 μήνες και εσύ χάνεις χρόνο για να συζητήσεις, να αντιμετωπίσεις αυτή που ονομάζεις υβριδική επίθεση και ουσιαστικά είναι η αποκάλυψη της γυμνιάς σου.
Ακριβώς αυτό. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να... η αξιοπιστία είναι κάτι το οποίο πλέον έχει εκπέσει από ό,τι σε ό,τι αφορά την Κυπριακή κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό που φοβάμαι είναι ότι τι άλλο υπάρχει πίσω από αυτό. Δηλαδή, τι άλλα έχουν καταγραφεί και πότε μπορούν να βγουν αυτά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια συνάντηση η οποία ενδεχομένως να γίνει μέχρι τις αρχές της Άνοιξης, μια άτυπη πάλι πενταμερής, για το θέμα το Κυπριακό. Φοβάμαι πολύ ότι λίγο πριν την συνάντηση, μήπως έχουμε καινούργια βίντεο που δείχνουν άλλα πράγματα. Θα είναι πολύ πιο χειρότερα και θα είναι πολύ πιο
δύσκολο. Είναι το πιο πιθανό να υπάρχουν και άλλα βίντεο. Τώρα θα είναι χειρότερα ή καλύτερα ή δεν ξέρω τι άλλο. Εντάξει, είναι ζητήματα τα οποία, τι να πω, εντάξει, κάνουμε το σταυρό μας.
Δεν μπορεί να πει κανείς στην Κύπρο, επειδή σε ζητάω πάρα πολύ, είχα και φιλοξενόμενος εδώ από την Κυπριακή Δημοκρατία τις μέρες των γιορτών, δεν μπορεί να πει κανείς ότι έπεσαν... Δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία αυτό, έτσι. Όλοι συζητούσαν, όλοι μιλούσαν για νεποτισμό εντός της κυβέρνησης, όλοι μιλούσαν για πολλές υποσχέσεις προς διάφορες κατευθύνσεις από τον υποψήφιο τότε πρόεδρο, και αυτή τη στιγμή μάλλον πληρώνει το τίμημα όσων υπόθηκαν. Βέβαια αυτά είναι επιβεβαίωτα, δεν μπορεί να τα πει, αλλά είναι συζητήσεις που γίνονται. Και επειδή πρέπει στο διάλογο να λέμε τα πράγματα που συζητιούνται, γιατί... Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Φαίνεται ότι μάλλον κάποιες διαφορές έχουν προκύψει σε αυτό το διάστημα του 1,5-2 χρόνου περίπου που είναι στην κυβέρνηση ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα παραμένει και από την πλευρά της Λευκωσίας. Καλά, από εδώ είναι μονίμως μια φορά στο τόσο κάποια αναφορά στο Κυπριακό. Παραμένει ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζουμε από το 1977. Με δεδομένο ότι οριμάζουν ακόμα και με την επίσπευση των Ηνωμένων Πολιτειών κάποιες συνθήκες ώστε στο ουκρανικό να επιβεβαιωθεί το μακάρι οι κατέχοντες. Πρέπει ή δεν πρέπει κατά την άποψή σου τούτη την ώρα η Λευκωσία και σιγουρότατα και η Αθήνα να οδηγήσουν σε επανατοποθέτηση το Κυπριακό? Γιατί να εξηγήσουμε ότι και αυτή η διζωνική δικοινοτική τερατουργία την οποία εμένουμε να προβάλλουμε από εδώ και από εκεί, ειδικά το μακάρι οι κατέχοντες δικαιολογεί ακόμα και στην δυνατότητα του χρήστη, του σφετεριστή ενός σπιτιού στα κατεχόμενα, έχει τον πρώτο λόγο αυτός και όχι ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος εκδιώχθηκε και ζει 51 χρόνια πρόσφυγας, έτσι. Για να μην πάω και σε άλλα ακόμα πιο τραγικά για μας.
Δυστυχώς εμείς, η Κυπριακή κυβέρνηση και η ελληνική φυσικά ως εγκύτρια δύναμη, θα έπρεπε να έχουν ήδη επαναπροσαρμόσει την πρακτική λογική τους επάνω στο πώς μπορεί το Κυπριακό αυτή τη στιγμή να αναβαθμιστεί ώστε να γίνει ένα σημείο συζήτησης για την ένωση πάλι του νησιού, να μην υπάρχουν αυτές, να μην υπάρχει αυτό το κατεχόμενο τμήμα το οποίο διαιρεί την...
και να μην υπάρχουν όμως και στρατεύματα και επεμβατικά δικαιώματα, έτσι.
Κάτι το οποίο είχε εγκριθεί μέσα εισαγωγικά στο Κραν Μοντανά για την αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων. Όμως βλέπω ότι σε αυτό το τομέα, σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται καμία κουβέντα, δεν γίνεται καμία συζήτηση, εν μένω και επιμένω.
Δεν γίνεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έτσι.
Ακριβώς.
Ούτε καν από εκεί. Πολλό δε μάλλον από Αθήνα.
Έτσι. Όταν έρχονται συνεχώς τα μηνύματα ότι πλέον υπάρχει τελείως αλλαγή σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, ότι ξεχάστε αυτό που ξέρετε μέχρι πρότινος. Τα πράγματα είναι ο ισχυρός είναι αυτός που τελικά βάζει τα...
Ωραία.
Τα
για όρια πάμε και... τώρα. Πάμε τώρα και στην Ελλάδα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, συγγνώμη, είμαστε σε μια χρονική στιγμή που η Άγκυρα, διαστόματος Ερντοάν και Φιντάν, καταγγέλει ότι το Ισραήλ βρίσκεται πίσω από τα γεγονότα στο Ιράν. Στο βάθος βέβαια του μυαλού τους πηγαίνει σε μια εικόνα την οποία διαμόρφωσαν και φύτεψαν στην Ευρώπη οι ίδιοι αυτοί κύριοι, σε εκατομμύρια πιθανούς πρόσφυγες από το Ιράν να περνούν στη χώρα τους. Λοιπόν, την ίδια στιγμή επίσης που η Τουρκία κατακεραυνώνει το Ισραήλ και για το συγκεκριμένο ζήτημα, έχουμε πολύ καλώς, επισημαίνω, μία πρόοδο σημαντική σε αυτήν την τριμερή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Λοιπόν, με πολύ απλά λόγια, θα πρέπει ίσως να αποφασίσουν οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Και με αυτούς που θα πάνε, επειδή και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι κοντά με το 3-1 και γενικότερα η Ινδία, για την οποία δεν γίνεται καμία συζήτηση, έχει δηλώσει παρούσα στις εξελίξεις στην περιοχή, τόσο για τον IMEC, τον αγωγό διέλευσης προϊόντων και όχι μόνο, και δεδομένων ακόμη. Λοιπόν, πώς μπορεί να βρεθεί βάρκα στην οποία να πατάμε στα ελληνοτουρκικά από τη μια μεριά και σε όλα αυτά που ανέφερα από την άλλη? Και γιατί όποιος πατάει σε δύο βάρκες έχει και ζήτημα, από ό,τι ξέρουμε.
Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα λιγάκι από την αρχή. Ο IMEC είναι ένας διάδρομος ο οποίος θα ενώνει την Ινδία μέσω της Σαουδικής Αραβίας, του Ισραήλ με την Ευρώπη, μέσω Ελλάδας, Κύπρου, Ελλάδας και Γαλλίας. Όμως αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτό το συγκεκριμένο διάδρομο, εφόσον υπάρχει ο πιο βόρειος διάδρομος, ο οποίος περνάει από το...
Λες το Ζαγκενζούρ, ναι. Αυτόν που ονομάστηκε διάδρομος Ντόναλντ Τραμπ. Όταν τους πήρε από το αυτή Αζέρους και Αρμενίους στο γραφείο του, στο Βαλ γραφείο, ο πρόεδρος Τραμπ. Μάλιστα.
Έτσι. Αυτό το βγάζουμε συνεχώς απ' έξω. Δεν συζητιέται στην Ελλάδα, ενώ είναι ο ουσιαστικός διάδρομος που συζητιέται αυτή τη στιγμή. Άξι, και γίνονται
εργασίες. Ένας ουσιαστικός διάδρομος, ο οποίος όμως έχει πολύ κοντά του το Ιράν, έτσι.
Και ναι, έχει
πολύ κοντά του και το στρατό της Ρωσικής Ομοσπονδίας και πολλούς άλλους ακόμα. Ακόμα και στο εσωτερικό του Ιράν, όλους αυτούς οι οποίοι εργάζονται τα τελευταία χρόνια και για την Κίνα.
Σίγουρα, γιατί είναι ένας διάδρομος ο οποίος ενδιαφέρει και την Κίνα αυτός, όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδιαφέρει και την Κίνα, ενδιαφέρει και την Αμερική, η οποία θέλει να ελέγχει το τι περνάει από το συγκεκριμένο διάδρομο. Γι' αυτό κιόλας έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να συμμετάσχει σε αυτό το διάδρομο. Mm. Και από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια αλλαγή στα δεδομένα όσον αφορά την Αραβική Χερσόνησο, την περιοχή του Κόλπου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Σαουδικής Αραβίας. Mm-hmm. Η οποία πάλι και αυτή έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ των ελληνικών μέσων.
Μιλάμε για απειχαιωμένα ραντάρ ή για μη λειτουργούντα, εντάξει, αλλά πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, αυτή η ένταση που υπάρχει ανάμεσα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στη Σαουδική Αραβία είναι πάρα πολύ σημαντική, η οποία έχει πολύ μεγάλα, δηλαδή θα δημιουργήσει τσουνάμι εξελίξεων σε περίπτωση που αυτό γίνει πιο ακραίο. Είδαμε ότι έγινε στην Ιεμένη, όπου οι δύο αυτές χώρες, Σαουδική, το Ριάντ και το Ντουμπάι, είναι δρόντες στην Ιεμένη, ότι κόντεψε να γίνει σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών χωρών στην Ιεμένη. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω πάλι πέρασε στα ψηλά. Δεν
υπάρχει, και υπάρχουν και άλλες περιοχές, τις οποίες όρεξη να έχουν να πλακωθούν. Δηλαδή να πάμε στην απέναντι μεριά, Σομαλιλάνδη.
Έτσι, γίνεται ένας μικρός χαμός, ο οποίος όμως είναι πολύ ουσιαστικός. Και ο IMEC περνάει από αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Για να έρθω πάλι στον IMEC. Οπότε το βλέπω πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξει κάποια διασύνδεση, κάποια λειτουργικότητα αυτού του διαδρόμου στο το επόμενο μικρό χρονικό διάστημα. Το άλλο που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι η συμφωνία που έχει γίνει, μίλησε για την Ινδία, Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος. Αλλά υπάρχει μια καινούργια τριμερίση η οποία αναπτύσσεται και η οποία είναι Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία.
Εντάξει, το Πακιστάν είναι σταθερό χαρτί
όπως και το κράτος,
στο μανίκι των γειτόνων. Εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα της Σαουδικής Αραβίας έχεις απόλυτο δίκιο να το θέτεις, με την έννοια ότι φαίνεται πως το Ριάντ δεν έχει κατασταλαγμένη άποψη για το πού πρέπει να πάνε τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή και εν πάση περιπτώσει προσπαθεί σε πάρα πολλά επίπεδα να διαμορφώσει εκείνο το σκηνικό που θα υπηρετεί τα συμφέροντά του.
Ακριβώς. Αυτό πρέπει να δούμε, το οποίο δεν το έχουμε δει ως ανάγνωση εδώ στην Ελλάδα. Ούτε στην Κύπρο έχω την αίσθηση, γιατί η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, αν θυμάμαι, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων στην Κύπρο, mm-hmm. που είχε γίνει, πάλι μου κάνει, δημιούργησε μια ένταση με τη Σαουδική Αραβία, τουλάχιστον από τα αραβικά μέσα που πληροφορούμε, και δημιούργησε μια ένταση. Είναι αυτή μερικές φορές η μονομέρεια όσον αφορά τον αναπτύσσεις τις σχέσεις σου μέσα από συγκεκριμένες χώρες και από συγκεκριμένους άξονες, δεν σου δίνει το περιθώριο το να μπορείς να είσαι πιο ευέλικτος σε ό,τι αφορά τη διπλωματία σου.
Να βάλουμε λίγο στην εξίσωση και μία ακόμη παράμετρο, ούτως ή άλλως είναι πολύ παραμετρική η συγκεκριμένη, αλλά υπάρχει και μία ακόμη παράμετρο στην οποία είχαμε και έχουμε λόγο και θα έχουμε λόγο να μας κάνει ανήσυχους και παρεμβατικούς. Μιλώ για την παράμετρο της Συρίας, όπου και εκεί, το είπα και στην εισαγωγή μου, στο χαιρετισμό μου στους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας, που περνάνε πολύ δύσκολα, όπως και οι Κούρδοι της Βόρειας Συρίας.
Ναι, οι Κούρδοι δυστυχώς, τουλάχιστον σου λέω από την πληροφόρηση που έχω, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αποχωρούν προς τα πιο ανατολικά.
Εντάξει, αποχωρούν από τις δύο συνοικίες του Χαλέπη, αποχώρησαν δηλαδή, αλλά έχουνε, το γενικότερο ήδη... σκηνικό ναι. οδηγεί εκεί που λες, ναι.
Φαίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη συμφωνία της 10ης Απριλίου του 2025, ώστε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος και να ενταχθεί η περιοχή στο ενιαίο Συριακό κράτος. Κάτι το οποίο έχει θέσει, νομίζω, ο Τραμπ. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ απρόβλεπτες οι καταστάσεις. Δεν υπάρχει κανένα διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα πρέπει να προσαρμοστεί και η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και της Κύπρου πάνω στα νέα δεδομένα. Γιατί αν εμείς πιστεύουμε, όπως πίστευε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών και νυν άμυνας, ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στην εποχή των κανονιοφόρων, οι κανονιοφόροι όχι μόνο έχουν επιστρέψει, αλλά είναι και πολύ πιο ισχυρές πλέον από ό,τι πριν.
Και οι φρεγάτες επιστρέψανε για την Ελλάδα, εννοώ.
Ναι.
Υποδεχθήκαμε προχθές την πρώτη Μπελαρά.
Ναι, με τιμές αρχηγού κράτους σχεδόν.
Δηλαδή, ναι.
Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η Συρία είναι ένα σημείο το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι διαμετακομιστικό κέντρο όσον αφορά ενεργειακά προϊόντα. Είτε αυτά αφορούν την περιοχή του Κόλπου, είτε αφορούν την συγκεκριμένη την ίδια την περιοχή, είτε από το Ιράκ. Είναι μια χώρα η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και είναι και κυρίαρχη στο διάδρομο των νότιο διάδρομο, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στην περιοχή. Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει προφανώς να διατηρήσουν ένα ενιαίο κράτος στην Συρία. Φαίνεται ότι δεν...
Αν δεν διατηρήσουν το ενιαίο κράτος στη Συρία, σε λίγο θα παρακολουθούν δύο υποτιθέμενους συμμάχους τους, την Τουρκία και το Ισραήλ, ο υπαινιγμός αφορά την πρώτη, δύο υποτιθέμενους συμμάχους να βρίσκονται, να έχουν κοινά σύνορα και να ξεκινήσουν το πανηγύρι μεταξύ τους ευθέως και χωρίς να χρειάζεται να παρακάμψουν κάποιους άλλους.
Έτσι ακριβώς. Αν και πιστεύω ότι υπάρχουν διάφοροι επικοινωνίες μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.
Όλοι αυτό πιστεύανε, όλοι αυτό λέγανε, όλοι, αλλά τελικά βλέπουμε ότι αντί να καλυτερεύουν τα πράγματα στις σχέσεις τους, χειροτερεύουν, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη.
Έχω την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό συζητώντας με Τούρκους δημοσιογράφους, αναλυτές αλλά και διπλωμάτες, ότι οι επιθέσεις που κάνει η Τουρκία απέναντι στο Ισραήλ δεν αφορούν τη χώρα του κράτους του Ισραήλ, αλλά αφορούν συγκεκριμένα τον Νετανιάχου.
Καλά, και αυτόν τον είχαν στο στόχαστρο τόσο καιρό, μας έλεγαν θα πέσει, τώρα θα πέσει, ύστερα θα πέσει, τώρα θα αποσυρθεί η στήριξη από την Ουάσιγκτον, μεθαύριο το ένα, παραμεθαύριο το άλλο, και τελικά βλέπουμε ότι είναι εκεί, ζει, βασιλεύει, χαράζει δρόμους και αντιμετωπίζει την Τουρκία. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
Ναι, το αντιμετωπίζει τώρα είναι σχετικό, απλά κοίταξε, είναι ένα αγώνα πολιτικής επιβίωσης ουσιαστικά του Νετανιάχου. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον. Και αντίστοιχα και ο Ερντογάν προσπαθεί να επιβιώσει πολιτικά για να δει και την επόμενη μέρα στην Τουρκία. Μην εκπλαγείς αν το επόμενο διάστημα, αν όχι φέτος του χρόνου τουλάχιστον, υπάρχουν πρόορες εκλογές στην Τουρκία. Να ξαναδούμε τον Ερντογάν πάλι υποψήφιο για πρόεδρο.
Ναι, θα βρει έναν τρόπο να αλλάξει ξανά το Σύνταγμα. Γιατί ότι δεν ολοκληρώθηκε, δεν ολοκληρώθηκε η τετραετία, άρα δεν μπορεί να προσμετρηθεί, άρα μπορεί να κατέβει άλλη μια φορά. Είναι αυτά που κάνουν οι δημοκρατικές χώρες αυτές οι οποίες μας περιβάλλουν γύρω-γύρω. Ας πούμε, τώρα θυμήθηκα τον μεγάλο δημοκράτη Έντι Ράμα, ας πούμε, ο οποίος έχει και άποψη αν είμαστε απευθείας απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ως γνωστόν είναι μέγας φιλόσοφος και αρχαιογνώστης ο συγκεκριμένος στην γειτονική ναρκοχώρα.
Λοιπόν. Φαντάσου δηλαδή ότι είναι η χώρα η οποία έχει την αντιπρόεδρο του κατηγορούμενη για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που είχε γίνει στην Αλβανία.
Ακριβώς.
Και κάνει τα δύνατα δυνατά ώστε να μην περάσει από την Επιτροπή της Βουλής για την άρση της ασυλίασης και να πάει σιδηροδέσμια μέσα από την ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς. Τόσο απλά τα πράγματα και τόσο δημοκρατικά.
Μάλιστα.
Που εμείς στηρίζουμε έτσι σταθερά.
Εμείς στηρίζουμε σταθερά έχοντας αφήσει ζητήματα τα οποία συνθήκες, διεθνείς συνθήκες επιβάλλουν να έχουμε διαφορετική στάση και μιλώ για το βορειοϋπηρωτικό, το οποίο άμα το πεις οπουδήποτε, το θεωρούν ή λειτουργούν με τρόπο ώστε να μην τα κουμπάμε. Και εν πάση περιπτώσει, από την άλλη μεριά έχουμε διαρκείς και εμετικές, να μου επιτραπεί ο όρος, προκλήσεις από την πλευρά των τυράννων και του ίδιου του Ράμα. Πού πάει αυτή η κατάσταση, την ώρα μάλιστα που είναι και στο τελευταίο εντός εισαγωγικών στάδιο των συζητήσεων για την ένταξη αυτής της δημοκρατικής χώρας στην Ενωμένη Ευρώπη?
Κοίταξε, όταν κάποια στιγμή δεν πατάς την βρωμιά ή δεν καθαρίζει την βρωμιά όταν χρειάζεται, τότε θα τη βρει μπροστά σου, γιατί αυτή συσσωρεύεται. Κάπως έτσι συμβαίνει. Δηλαδή, όταν δεν κάνεις τις κινήσεις που απαιτούνται, όταν χρειαζόταν με τον Έντι Ράμα, ήταν με τον οποιοδήποτε Έντι Ράμα, έτσι δεν αναφέρομαι μόνο συγκεκριμένα στον Αλβανό Πρωθυπουργό. Το ίδιο συνέβη και με τη Βόρεια Μακεδονία, το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες περιοχές, ότι ο τρόπος που αντιδρούμε γενικότερα είναι. Δεν μπορεί να είναι της αδράνειας, είναι.
Ο συγκεκριμένος γνωστός παγκοσμίου φήμης ζωγράφος εξέθεσε και τα έργα του στο Ζάπιο Μέγαρο, έτσι, με ό,τι σημειολογία μπορεί να έχει να πηγαίνει ένας τέτοιος και του Υπουργού Εξωτερικών. Κύριε Μητσοτάκης και Δένδιας έδειξαν στη συγκεκριμένη έκθεση ότι πολύ το χάρηκαν που συνάντησαν το συγκεκριμένο μεγάλο Van Gogh των Βαλκανίων.
Πάντως η αλήθεια είναι, επειδή πήγα και εγώ εκεί στην έκθεση τη συγκεκριμένη, καθότι ό,τι έχει σχέση με τα Βαλκάνια που γίνεται. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έμοιαζε σαν αυτά τα μικρά τα στικεράκια που βάζαμε στα πασχαλιάτικα αυγά. Συγγνώμη που το λέω έτσι.
Ναι, αλλά
όλες αυτές οι ζωγραφιές αυτό μου θύμισαν.
Αυτό σου θύμισαν, αλλά τα στικεράκια.
Δεν ξέρω αν τα είδες, Θάνο.
Βεβαίως και τα είδα, το άντεξα κι αυτό. Αλλά εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι και η σημειολογία και του χώρου, έτσι.
Ναι, στο χώρο,
στο χώρο ενός δωρητή βορειοϋπηρώτη, λοιπόν, ο συγκεκριμένος, ο οποίος δεν αφήνει την παραμικρή ευκαιρία να μην επιτεθεί με πολύ άσχημο τρόπο, και τα αφήνω αυτά στην άκρη. Ξέρεις, το ξέρεις καλύτερα από μένα ότι στην Τουρκία διδάσκουν γαλάζια πατρίδα στα σχολεία τους, και στην Αλβανία επίσης αλυτρωτισμό στα δικά τους. Μέσα από χάρτες που δείχνουν την Ήπειρο που βρίσκεται, το κομμάτι της Ήπειρου που βρίσκεται στην Ελλάδα, γιατί ένα κομμάτι της Ήπειρου είναι αλύτρωτο, ή την Κέρκυρα ή διάφορες περιοχές, ότι είναι κομμάτια της Αλβανίας. Και εν πάση περιπτώσει ο συγκεκριμένος με δικιά μας άδεια προκαλούσε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χανιά αν θυμάμαι καλά και άλλες πόλεις, όταν έκανε προεκλογικό αγώνα για την Προεδρία της Αλβανίας, με συγκεντρώσει στην Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς. Ενώ όταν κάναμε εμείς προεκλογικές συγκεντρώσεις, δεν υπήρχε πιθανότητα να γίνει ποτέ κάτι τέτοιο αντίστοιχο στην Αλβανία, έτσι.
Μα εδώ, εκλέξαμε οι Έλληνες ευρωβουλευτή τον Φρέντι Μπελέρη, τον οποίο ο λαός της Χιμάρας εξέλεξε δήμαρχο, αλλά εμείς δεν κατορθώσαμε να επιβάλλουμε τη θέληση και τα δικαιώματα, έτσι, τα μειονοτικά δικαιώματα στην περιοχή. Και έκτοτε είναι αλήθεια ότι ούτε ο ίδιος το θυμήθηκε αυτό πολλές φορές από ό,τι γνωρίζω. Ο ίδιος ο εκλεγής, λέω.
Ναι.
Εντάξει,
κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η ελληνική εθνική μειονότητα στην Αλβανία διάγει τα τελευταία 25-30 χρόνια. Μιλάμε από τις χειρότερες ίσως περιόδους, ακόμα και επί εποχής Χότζα. Έτσι, τότε υπήρχε αναγνωρισμένη μειονότητα, ήταν όλοι περίκλειστοι έτσι κι αλλιώς ανελεύθεροι. Όμως μετά το 93-94 νομίζω ότι τα τελευταία 20 χρόνια είναι από τις χειρότερες περιόδους της.
Πάμε σε μια άλλη περιοχή τώρα με καλύτερες καταστάσεις, ενώ στην Βόρεια Μακεδονία που ανέφερες νωρίτερα. Λοιπόν, τη σκέτη Μακεδονία, όπως την πλασάρουν τώρα πια οι νέοι ηγέτες της, και γι' αυτό το σκέτο δεν κινείται φύλο εν Ελλάδη.
Λοιπόν,
προκλήσεις επί προκλήσεων και από το Μίτσκοσκι και από τη Σελιάνοφσκα.
Σελιάνοφσκα, ναι. Ναι, όχι μόνο, από τους περισσότερους. Και να σου πω και κάτι, Θανάση, ότι σε όλα τα μίντια που θα διαβάσεις, στις ομιλίες που γίνονται, πουθενά δεν υπάρχει αναφορά για Βόρεια Μακεδονία. Υπάρχει ως Μακεδονία, σκέτο. Επειδή γνωρίζω τη γλώσσα.
Ναι, και σε πρόσφατη ανακοίνωση, να ξέρουμε, ας ακούσουν οι ακροατές μας και κάτι άλλο. Σε πρόσφατη ανακοίνωση των χωρών στις οποίες δεν δίνει βίζα η Ουάσιγκτον, ως Μακεδονία αναφέρεται η συγκεκριμένη χώρα.
Έτσι,
είναι
75
χώρες που λέει ότι δεν έχουν αυτό το δικαίωμα και είναι και αυτοί. Ότι πρέπει να βγάζουν βίζα δηλαδή για να πάνε, δεν είναι ελεύθερη πρόσβαση.
Ναι, έτσι. Έτσι, γιατί θεωρούν ότι είναι ενδυνάμει.
Λοιπόν, στη γειτονική Βουλγαρία που λέμε ότι είναι ίσως το τελευταίο σκαλοπάτι, ένα σκαλοπάτι πριν είμαστε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οικονομία και σε πολλά άλλα ζητήματα.
Ναι.
Λοιπόν, και σε ό,τι έτσι άπτεται της οικονομίας. Έχουμε εξελίξεις από τη μια μεριά, αλλά έχουμε και σταθερότητα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η οποιαδήποτε πρόκληση, όπως την ονομάζουν, από την πλευρά των Σκοπίων. Θες να δούμε λίγα πράγματα και για αυτήν?
Ναι, κατέρευσε πριν τα Χριστούγεννα η κυβέρνηση στην Βουλγαρία μετά από μαζικές κινητοποίησεις εναντίον του ευρώ. Δεν πέρασε ο προϋπολογισμός. Αυτή τη στιγμή είναι με τον έκτακτο προϋπολογισμό, δηλαδή έγινε επέκταση της διάρκειας του προϋπολογισμού του 25. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος Μαρτίου θα έχουμε καινούργιες πρόγραμμες εκλογές. Θα είναι οι 8ες από το 2021. Από τον
το ευρώ θα παραμείνει κυρίαρχο στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας. Γιατί ξέρεις, κάνω τις συγκρίσεις με το πόσο πανηγυρίζαμε εμείς όταν ορίστηκε στο 3,40,75 η αντιστοιχεία ευρώ δραχμής όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη, και εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο στη συνέχεια αντιληφθήκαμε ήταν ότι τουλάχιστον ατυχώς πανηγυρίζαμε τότε.
Ακριβώς. Ενώ η Βουλγαρία έχει φροντίσει να κλειδώσει την ισοτιμία στο 1,98, δηλαδή 1 ευρώ 1,98 λέβα, που είναι εντάξει μια φυσιολογική τιμή, δηλαδή μπορείς να κάνεις πολύ πιο εύκολα και τις μετατροπές και όλα από ό,τι γινόταν στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί περίπου το 60%, 58% των διαθέσιμων λέβα στην βουλγαρική οικονομία και έχουν μετατραπεί σε ευρώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον πισωγύρισμα σε αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει, γιατί είναι το σύστημα έτσι που λειτουργεί. Και, αλλά από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές, υπάρχουν πάντοτε το κόμμα το οποίο παίζει το μεγαλύτερο ρόλο αυτή τη στιγμή στο αν θα γίνουν κυβερνήσεις ή όχι, θεωρείται ο Ντέλιαν Πέευσκι του μειονοτικού κόμματος των Ελευθερίας και Δικαιωμάτων, του τουρκικού μειονοτικού κόμματος, που κάνει όλο το παιχνίδι εκεί και ανάλογα προσαρμόζει για τις ισορροπίες ποιος θα είναι πιο ισχυρός ή όχι. Τώρα όσον αφορά με τη Βόρεια Μακεδονία, εντάξει, εκεί σταθερά και αμετάκλητα, αν δεν αλλάξουν και δεν διαφοροποιήσουν το Σύνταγμα στη Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία δεν πρόκειται να ανοίξει.
Και εμείς στη συγκεκριμένη συζήτηση είμαστε απόντες, παρότι κάπου 4 εκατοντάδες και πλέον ζητήματα τα οποία έχουν άπτονται της συνθήκης των Πρεσπών έχουν παραβιαστεί, και ζωή να έχουμε, θα μεγαλώνει διαρκώς η ατζέντα.
Και έχουν παγώσει κιόλας και όλες οι διαδικασίες αυτές οι οποίες θα μιλούσαν για την εξομάλυνση όσον αφορά τα βιβλία, όσον αφορά...
Ακριβώς, και σε αυτά αναφέρομαι.
Στα εμπορικά προϊόντα, τη σωματοδοσία.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει καμία κίνηση. Είναι ως ή παρόν η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, παρότι πάρα πολλοί πηγαίνουν και παίζουν στο καζίνο, ως γνωστό, το Σκοπίο εκεί στη Γεύγελη, και φυσικά θα δούμε τι θα προκύψει όταν βλέπουμε μια επέκταση αυτή τη στιγμή της επιρροής τόσο του Όρμπαν όσο και του Βούτσιτς στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το Κόσοβο, το οποίο και αυτό έχει εκλογές, να το θυμίσουμε, 28 Δεκεμβρίου, όπου Αλμπίν Κούρτι, ο πρώην πρωθυπουργός, επανεκλέχθηκε πάλι σαν πρώτο κόμμα με πολύ αυξημένη, με 52% σε σύγκριση με το 42% τις εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου του 2025. Και από ότι αυτό μου δίνει την αίσθηση πλέον ότι θα έχουμε ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο, πολύ δύσκολο κεφάλαιο, όσον αφορά την ασφάλεια στην περιοχή. γιατί ο Κούρτ είναι ένας σοσιαλιστής με πολλά εθνικιστικά στοιχεία. Ήδη εχθές, χωρίς ακόμα να έχει γίνει πρωθυπουργός επίσημα, είναι υπηρεσιακός, ανακοίνωσε στους πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο Κόσοβο ότι θα ενσωματώσει όλες τις σερβικές δομές στο βόρειο Κόσοβο, όπου είναι όσοι επί το πλήθος ζουν σερβικής καταγωγής πολίτες, θα το ενσωματώσει στους θεσμούς του Κοσόβου, που σημαίνει ότι προσπαθεί να κόψει όλες τις διασυνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ της σερβικής δημοκρατίας και του Κοσόβου.
Μάλιστα, και έχει ιδιαίτερη.
Οπότε, ναι, ετοιμαζόμαστε για πολλά πράγματα.
Να ετοιμαζόμαστε εκεί, όπως πάλι θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και για μια ακόμη βορειότερη, βορειοανατολικότερη περιοχή, για την οποία θέλουμε τα φώτα σου, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, εννοώ για την Μολδαβία. Και αυτό το οποίο πάλι έξω από τα ραντάρ, αυτά τα απειρχαιωμένα ή μη λειτουργούντα της Ελλάδας, πέρασε μια ευχή, αναγγελία πρωτοβουλίας, ένα project το οποίο βρίσκεται εν εξελίξη και το οποίο εξέφρασε η ίδια η πρόεδρος της χώρας και το οποίο, αν συμβεί, φέρνει υπόθεση Ντονέτσκ και Ντομπάζ ανατολικότερα και στην καρδιά της νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα έλεγε κανείς.
Ακριβώς. Η Μάγια Σάντου είχε ένα podcast.
Είναι η πρόεδρος της Μολδαβίας.
Η οποία έκανε ένα podcast σε ένα βρετανικό μέσο που δήλωσε ότι εγώ είμαι υπέρ της ένωσης με τη Ρουμανία. Μπορεί να ψάξω να βρω τρόπους αν μπορεί να γίνει δημοψήφισμα, γιατί δεν υπάρχει δημοψήφισμα για αυτό το θέμα στο Σύνταγμα της Μολδαβίας. Θα προσπαθήσω, θα ήταν πολύ καλό να υπάρξει αυτή η ένωση πάλι με τη Ρουμανία της Μολδαβίας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η Βεσσαραβία.
Ναι.
Που ήταν μαζί με την Ρουμανία.
Πες και το όνομα κλειδί όμως που περιλαμβάνεται, την περιοχή που περιλαμβάνεται στη σημερινή Μολδαβία, για να αντιληφθούν ότι αυτό που είπαμε ως φόβο νωρίτερα δεν είναι στη σφαίρα της φαντασίας, είναι στην πραγματικότητα μεγάλος φόβος.
Είναι η υπερνηστερία, η οποία είναι ένας θύλακας ρωσικός στην ουσία στην περιοχή, ο οποίος έχει στρατεύματα ρωσικά. Δεν έχει διασύνδεση άμεση με τη Ρωσία, με την έννοια ότι υπάρχει ένας διάδρομος που ενώνει τις δύο περιοχές. Είναι κάτι σαν το Καλίνιγκραντ πάνω στην...
Ακριβώς.
Έτσι. Και το οποίο είναι μη αυτόνομο αυτή τη στιγμή. Είναι εκτός της Μολδαβίας και τα ζητήματα εκεί, σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, νομίζω ότι θα πάρουν φωτιά τα Βαλκάνια. Είναι το λιγότερο που μπορούμε.
Θέλω να σε ρωτήσω και με αυτό να κλείσουμε έτσι αυτό το μικρό μας ταξίδι στην γύρω περιοχή. Έδωσες πάρα πολλά ερεθίσματα για γόνιμο προβληματισμό. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτήν την ανίκεια. Σπάνια, θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται με τέτοια σποδρότητα επίθεση που εξαπολύθηκε από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και βλέπε στο βάθος και την Ελλάδα, έτσι.
Ναι. Εντάξει, οι σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας είναι στο χειρότερο του σημείου πλέον. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει επιστροφή σε μια κανονικότητα, τουλάχιστον προς ώρα δεν υπάρχει κάτι, δεν ενδιαφέρεται κάτι τέτοιο. Όμως οι βλέψεις της Ρωσίας όσον αφορά το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του Ρωσικού Πατριαρχείου, ένα της Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, είναι γνωστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι θεωρεί ότι λόγω του πληθυσμού της θα έπρεπε να έχει την Πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την Ελληνοορθόδοξο, την Ορθοδοξία γενικότερα στην περιοχή της Ευρώπης και παγκοσμίως. Και οι κινήσεις που έγιναν από τη μεριά του Πατριάρχη, αναγνώριση της αυτοκεφαλίας από τη μια μεριά της Ουκρανίας. Ναι. Από την άλλη, η
συζήτηση τη σύναξη του Κολυμπάρη Χανίων.
Έτσι. Από την άλλη, έχουμε οι συζητήσεις που γίνονται για να χρηστεί πάλι αυτοκέφαλη η εκκλησία του Μαυροβουνίου, που είναι συνδεδεμένη με την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. μια σερβική ορθόδοξη εκκλησία που είναι πάρα πολύ κοντά με τη ρωσική. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Όμως αυτό που κάνει περισσότερο εντύπωση είναι ποιος έγραψε την ανακοίνωση, γιατί η ανακοίνωση δεν είναι από ένα εκκλησιαστικό
όργανο.
Δεν
είναι από... είχε πολύ, πολύ μεγάλη δόση πολιτικής μέσα.
Έτσι ακριβώς. Που σημαίνει ότι σηματοδοτεί ουσιαστικά ότι στο παιχνίδι όσον αφορά το θέμα του Πατριαρχείου αλλά και των ελληνικών συμφερόντων, η υπηρεσία πληροφοριών, δηλαδή σαν την ΚΥΠ, την ΣΕΤΕΙΚ για μας, η αντίστοιχη, έχει βάλει στο στόχαστρο και επεξεργάζεται ό,τι αφορά το Πατριαρχείο και τον Ελληνορθόδοξο κόσμο.
Είμαστε στις αρχές,
να χτυπάει
καμπανάκια. Είμαστε στις αρχές του έτους. Και ήθιστε, βλέποντας το σήμερα και διαβάζοντας έτσι συνολικά τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, να εκφράζουμε ευχές για την πορεία της Ελλάδας και γενικότερα των ελληνικών συμφερόντων. Δεν θα σε ρωτήσω τι εύχεσαι. Εκείνο που θα σε ρωτήσω κλείνοντας, και έχεις 4 λεπτά καιρό στη διάθεσή σου να μας πεις τα βασικά σημεία, από ποιες αφετηρίες θα πρέπει να αρχίζει να σχεδιάζει και να είναι παρούσα η ελληνική εξωτερική πολιτική σε όλον αυτόν τον χώρο στον οποίο κινηθήκαμε μέσα στη συζήτησή μας.
Εγώ θα ξεκινούσα προσωπικά από την Κύπρο. Και εδραιώνοντας ουσιαστικά τις σχέσεις των δύο χωρών και δημιουργώντας, μάλλον κάνοντας λειτουργικό το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Από εκεί και πέρα το επόμενο τμήμα το οποίο θα κοιτούσα πάρα πολύ θα ήταν τα Βαλκάνια, στα οποία πλέον έχουμε απόλυτη απουσία, δεν υπάρχει πουθενά ελληνική παρουσία σε αυτό. Και θα κατέβαινα πέρα από το Ισραήλ, το οποίο θεωρείται στρατηγικός εταίρος στην θα κατέβαινα και στις χώρες της Βόρειας Αφρικής, στην οποία έχω την αίσθηση ότι και εκεί χάνουμε ό,τι είχε κερδιθεί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια. Χάνουμε πάρα πολύ όσον αφορά το ζωτικό τομέα της Ελλάδας. Αν φανταστείς ότι η Τουρκία είναι ο μόνιμος μεσαγωγικά εχθρός ή αντίπαλος ή όπως θες πες το, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια σπίδα προστασίας η οποία θα λειτουργούσε ενάντια σε οποιαδήποτε επιβολή ή διάθεση για κάποιο ζήτημα που θα ενέσκεται από την Τουρκία.
Και σε ό,τι αφορά στα ελληνοτουρκικά, γιατί Κυριακή κοντή γιορτή, στις πρώτες μέρες του Φλεβάρη μας είπαν ότι θα συναντηθούν Ερντοάν Παπανδρέου, συγγνώμη Μητσοτάκης.
Η αλήθεια είναι ότι με την Τουρκία θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να βάλουμε εμείς στο τραπέζι, να μην γεμίζει μόνο η τουρκική πλευρά κάποια ζητήματα, τι μπορούμε για να τους ευνηδιάσουμε. Συνήθως ευνηδιαζόμαστε εμείς με αυτά που βάζουμε. Θα μπορούσαμε να τους ευνηδιάσουμε και εμείς με κάποια πράγματα. Και το έχω ξαναπεί νομίζω από την φιλόξενη εκπομπή σου, το θέμα της Σύμβρου και της Τανέλου. Το θέμα της θεολογικής σχολής της Χάλκης είναι δύο ζητήματα τα οποία από ό,τι φαίνεται οι πληροφορίες μου λένε ότι η θεολογική σχολή της Χάλκης μάλλον φαίνεται ότι μέσα στο 2026 θα επαναλειτουργήσει κάτω από νέο πλαίσιο. Όμως Ύμβρος και Τένεδος είναι δύο πολύ σημαντικά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να βάλουν στο τραπέζι των συζητήσεων και εκεί να τελειώσουν όλες αυτές οι
προσπάθειες. Θα μπορούσαν και πολλά άλλα ζητήματα να τεθούν στο τραπέζι, αλλά δεν ξεκινάμε από τα απλά και τα οφθαλμοφανή. Πόσο μάλλον να πάμε σε κάποια πιο σύνθετα. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω για αυτή την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε. Μου γράφουν αρκετοί ακροατές μας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά και από χώρες της Ευρώπης. Εντάξει, δεν είμαστε αρμόδιοι να απαντήσουμε, ο καθένας έχει μυαλό γιατί δεν τα ακούει από, από άλλους διάβλους ενημέρωσης όλα αυτά. Αυτό δίνει και το μέτρο και της στήριξης, της προσπάθειας, της επίσκεψης που μπορούν να κάνουν οι ακροατές μας στο ανεξάρτητο βαλκανικό πρακτορείο ειδήσεων σε καθημερινή βάση, το οποίο πάντα φιλοξενεί ζητήματα που είτε δεν τα βλέπουμε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, είτε όταν τα δούμε ψάχνουμε να δούμε γιατί η είδηση μάλλον είναι ότι είναι κακό στις μέρες μας, ψάχνουμε να δούμε πώς μας προέκυψε το κάθε κακό.
Η αλήθεια είναι, Θανάση, ότι έχουμε χάσει, εμείς οι δημοσιογράφοι ευθυνόμαστε γι' αυτό, έχουμε χάσει το ρόλο μας. Αντί να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα κάνουμε την κριτική και στις κυβερνήσεις και θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ανοίγουμε τα μάτια στον κόσμο να μπορεί να σκέφτεται, είμαστε αυτοί που τελικά εξυπηρετούμε τις περισσότερες φορές κυβερνητικά αφηγήματα χωρίς να υπάρχει αλήθεια από πίσω.
Θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην πολύ δημιουργική και αποτελεσματική προσπάθεια που κάνεις μέσα από το Ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Καλή χρονιά σου.
Καλή χρονιά με υγεία για όλους μας.
Στο σημείο αυτό, φίλες, φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, που μας έγραψαν από σχόλια αρκετοί φίλοι, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Ποιοι, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο, υπενθυμίζω, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Γεια σας!